Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Dënohen me burgim tre serbët që sulmuan zyrat e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve. Ivica Rajković dhe Dragan Denić dënohen me nga 15 vjet burgim për krime lufte në Kosovë. Autoritetet gjermane thonë se ujrat e zeza e nxorën një tren nga binarët. OBSH-ja thotë se kequshqyerja në gaz po prek nivele alarmante. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtini ka shpallur fajtor Milun Milenkovicin, Lunën, Aleksandar Vlaicin dhe Dejan Panticin për sulmin ndaj zyrtarëve të Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicën e Veriut në dhjetor të vitit 2022. Milenkovic, Lune dhe Vlaic janë dënuar me nga 5 vjet burgim për kryerjen e veprës terroriste, ndërsa Pantici me 2 vjet burgim për huliganizëm. Miomir Vakiç është liruar nga akuzat sepse nuk është vërtetuar se e ka kryer veprën penale. Prokuroria e Kosovës kishte ngritur akt akuzë ndaj këtyre 4 personave në dhjetor të vitit 2023 për veprën penale akt terrorist. Ata akuzoheshin se kanë sulmuar zyrat e KQZ-s me bomba dore dhe mjete shpërthyese, me qëllim që, siç thuhet në akt akuzë, destabilizimin ose shkatrimin e strukturave politike dhe kushtetuese të Republikës së Kosovës. Sipas prokurorisë, nga ky sulm janë rrezikuar seriozisht jetët e zyrtarëve të KQZ-s dhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Milankovicit dhe Vlaicit do t'u llogaritet edhe koha e qëndrimit në paraburgem. Pantic dhe Vakiç janë mbrojtur në liri. Në seancën e parë të mbajtur në fund të janarit 2024, të gjithë akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Asnjëri prej të akuzuarve nuk ka qenë në sallën e gjyqit të hënën. Ata kanë të drejtë ankese ndaj këtij vendimi. Prokuroria speciale ka thënë se mirëpret vendimin e marrë në gjykatë. Ky vendim është një hap i rëndësishëm drejt vendosjes së drejtësisë dhe dërgon një mesazh se aktet e dhunës dhe kërcënimet ndaj institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës nuk do të tolerohen, është thënë në reagimin e prokurorisë në Facebook. Predrag Milković, avokati Milun Milenkovicit, e ka quajtur katastrofal aktgjykimin ndaj klientit të tij dhe ka paralajmëruar se do të bëj ankesë. Kemi shkelje thelpsore të procedurës për shkak të dëshmitarve që u propozuan papritur gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe u morën në pyetje në atë fazë. Prokuroria ka qenë në dieni për të që në kohën e ngritjes së akt akuzës, por duket se i ka fshihur me vetdijen nga mbrojtja gjatë fazës hetimore, vetëm për të futur një hije të fshehur në proces, u tha ai gazetarve. Zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë ka cilësuar vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë si të pabazuar në prova apo dëshmi kredibile dhe ka përshkruar procesin si të montuar politikisht dhe si një shembull të keqpërdorimit klasik të drejtësisë nga Albin Kurti, referencë për kryeministrin në detyrë të Kosovës. Më 6 dhjetor 2022 në zyrat e Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicën e Veriut u hodhën 2 mjete shpërthyese, nga të cilat njëra eksplodoi. Një tjetër aktgjykim dënues, gjykata themelore në Prishtinë sot ja caktoi edhe Ivica Rajkovicit dhe Dragan Denićit, të cilve u shqiptoi nga 15 vjet burgim për krime lufte kundër popullatës civile për fshirë edhe dhunë seksuale gjatë luftës. Gjykimi ndaj tyre është mbajtur në mungesë. Ata akuzohen se kanë dhunuar seksualisht një grua shqiptare gjatë luftës dhe kanë marrë pjesë në dobimin e civilëve shqiptar për plaçkitjen e tyre si dhe për dhunë fizike dhe psikike ndaj civilëve, raporton Betimi për Drejtë. Prokuroria speciale e Kosovës e mirëpriti këtë aktgjykim dënues. Vendimi i sotëm shënon një hap të rëndësishëm drejt forcimit të sundimit të ligjit dhe ofrimit të drejtësisë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, u tha në njoftim. Kjo prokurori ftoi qytetarët, institucionet dhe viktimat e dhunës seksuale që të vazhdojnë denoncimin e këtyre rasteve. Akt akuza ndaj Rajkovicit dhe Denićit u ngrit në nëntor të vitit 2023. Sipas akt akuzës, ata akuzohen se si pjesëtar të forcave politike policore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë gjatë luftës në Kosovë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s më 24 mars 1999 gjatë një sulmi të gjerë dhe sistematik nga forcat ushtarake, policore dhe paramilitare serbe kundër popullatës civile shqiptare në territorin e komunës së Prishtinës. Në bashkëkryerje me pjesëtar të tjerë të këtij njësiti morën pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare, plaçkitjen e tyre, kryerjen e dhunës fizike dhe psikike ndaj tyre. Në akt akuz thuhet se përmes përdorimit të dhunës dhe veprimeve të tjera çnjërzore, ata kanë dhunuar seksualisht një grua të nacionalitetit shqiptar. Në Kosovë po rritet shqetësimi për spionazhin. Së fundi autoritetet kanë arrestuar disa zyrtarë policor të dyshuar për lidhje me shërbimet sekrete serbe. Prokuroria speciale po punon për të zbardhur këto raste që konsiderohen kërcënim për sigurinë e vendit. Kronikën e kolegut Arton Konoshevci e përgatiti për transmetim Erza Elezaj.
Siguria e Kosovës po rrezikohet nga raste spionazhi të lidhura me shërbimet sekrete serbe. Arrestimet e fundit ngrejn shqetësime për përmasat e kërcënimit dhe gatishmërisë institucionale për t'u përballur me të. Veprimet e spionazhit rrezikojnë drejt për drejt rendin juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës, si dhe sigurinë e zyrtarëve dhe qytetarëve të saj, thot prokurori i prokurorisë speciale Bekim Kodraliu. Megjithatë ai siguron se kjo strukturë është e përgatitur dhe e gatshme të ndërmarrë veprime hetimore në çdo moment për raste të tilla. Gjatë trajnimit të këtyre rasteve, prokuroria vepron në koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me të gjitha institucionet e sigurisë në Kosovë, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Si rezultat kësaj pune, Kodraliu përmend në mënyrë të veçantë aktgjykimin e parë për spionazh në Kosovë dhën ish zyrtarit policor Aleksandr Vlajić. Vlajić u dënua me 5 qershor nga gjykata themelore në Prishtinë me 5 vjet burgim, pasi pranoi se ishte përfshirë në spionazh si antar i Agjencisë Serbe të Inteligjencës së Sigurisë BIA. Këtë muaj edhe një zyrtar tjetër policor i Kosovës, po ashtu me kompsi serbe u dërgua në paraburgim në ndryshimet për spionazh. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Gjelal Sveçla bërtit i ditur se Bojan Njevdić është i akuzuar i gjashtë me radhë për rastet e spionazhit në Kosovë, pa dhënë detaje mbi periudhën kohore të arrestimeve. Më herët këtë vetë, Radio Evropa e Lirë raportoi për arrestimin e Jelena Djukanovićit, serbe nga Kosova, nën akuzat për spionazh. Në qershor të vitit të kaluar u arrestuan edhe Bedre Shabani dhe Muharrem Qerimi pas dyshimeve se spionuan te BIA. A është Kosova në një ofensiv të inteligjencës serbe? Radio Evropa e Lirë pyeti policinë e Kosovës nëse vendi është duke u përballur me një ofensiv të inteligjencës serbe dhe sa i përgatitur është për t'u kundërpërgjigjur, por nuk mori një sqarim. Në një konferencë për media me 22 korrek, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Gazvend Hoxha tha se situata e sigurisë në përgjithësi është e qetë dhe stabile. Ne i dim qëllimet e politikës së Serbisë, sidomos të institucioneve të saj, nuk është se gjithmonë kanë qenë apo fare herë kanë qenë në përkrahje të paqes dhe sigurisë në vendin tonë. Ne jemi të përgatitur për të gjitha sfidat që mund të ndodhin në vendin tonë, tha Hoxha. Eksperti i sigurisë Valdet Hoxha nuk e përjashton mundësinë që shërbimet e vendeve jo mike, veçanërisht ato serbe, të jenë duke e shfrytzuar momentin. Çfarë synon të dëmtoj spionazhi? Hoxha, i cili në të kaluarën ka shërbyer edhe si zëvendës ministri i punëve të brendshme, shpjegon se spionazhi në thelb synon dëmtimin e sigurisë kombëtare të Kosovës. Ky aktivitet përpiqet të dobësoj dhe kompromontoj institucionet e shtetit, të shkaktoj dëme ekonomike, të nxjisë konflikte të brendshme dhe veprime të tjera që minojnë funksionimin normal të shtetit dhe krijojnë perceptimin e një shteti të dështuar, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Po në të njëjtën frym, Burim Ramazani ish krye inspektori Agjencisë së Kosovës për inteligjencë, paralajmëron se inteligjenca serbe nuk ndalet për asnjë moment në përpjekjet për të destabilizuar Kosovën nga brenda. Sipas tij, ajo përdor çdo mundësi për të minuar themelet e shtetit dhe të demokracisë. A është Kosova mjaftueshëm e përgatitur? Përgjigja nga të dy ekspertët është e prerë, po. Ramazani thekson se Kosova ka punuar vazhdimisht për të forcuar kapacitetet e saj kundër këtij kërcënimi. Arrestimet dhe përballja me drejtësinë janë instrumentet që parashihen këto raste kur është domosdoshme. Ndërsa pjesa tjetër e aktiviteteve përballuese lidhet me adopsimin dhe zhvlefësimin e këtyre ndërhyrjeve, thot ai. Hoxha në anën tjetër në vizion rëndësinë e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar në fushën e inteligjencës, I cili sipas tij është në nivel të shkëlqyer. Kosova fatmirësisht e ka ndërtuar kornizën ligjore për funksionimin e duhur të mekanizmave kompetent në fushën e sigurisë, thot ai. Serbia si kërcënim I vazhdueshëm javëve të fundit udhëheqja shtetërore e Kosovës ka rritur veçanërisht zërin ndaj Serbisë, duke cilësuar atë si burim të vazhdueshëm kërcënimi për sigurinë e vendit. Presidenti Vjosa Osmani tha me pas 10 korrek se Serbia vazhdimisht përpiqet ta destabilizojë Kosovën edhe me akte agresioni. Kryeministra në detyrë Albin Kurti Kurti reagoi ashpër ndaj deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić të bëra pas arrestimit të një zyrtari serb nga autoritetet kosovare duke I quajtur ato kërcënuese dhe destabilizuese. Vučić paralajmëroi pasojat të paparashikueshme pas arrestimit të Igor Popovićit, ndihmës drejtuar në zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë, I cili u dërgua në paraburgim për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit.
33 gradë Celsius është temperatura e dhomës që regjistrohet në termostatin brenda hapësirave të Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë. Në këtë nxehtësi, qindra punëtorë punojnë në zyra dhe mbahen seanca gjyqësore. Për shkak të një sistemi jo të duhur të klimatizimit, në objektin ku u investuan 33 milion euro, punojnësit detyrohen të bëjnë zgjidhje individuale për freskim të ajrit, megjithse nuk është e mjaftueshme.
Për ditë zotit të loshe shëndetësore, alibanosin asta. Kërkesa shëndetësore për gjithë ditë zotit 15 dhe 20 punëtor ka kërkua dim mjekësore. O shumë është tjirë këtu të punohet.
Punëtoret e administratës nuk e përjashtojnë as grevën nëse nuk bëhet një zgjidhje. Në gjykatën themelore në Prishtinë thonë se gjatë javëve të fundit kanë qenë 4 deri në 5 raste kur është thirrur emergjenca pasi dikush nga stafi dhe palët në procese gjyqësore është alivanosur nga I nxehti. Përveç pasojave shëndetësore, temperaturat e larta po ndikojnë edhe në punët për gjatë proceseve gjyqësore pasi shumë seanca anulohen.
Koha para ditës, pra nga ora 9:30 deri në 12:00, temperaturat po janë shumë të larta dhe është shumë e vështirë pra që të qëndrohet në seancë për kaq orë, madje edhe shto këto faktin se ne duhet të mbajmë edhe pelerinat veshur, togjet dhe është shumë e vështirë, çka para që të dekoncentrim.
Inspektorati I punës e inspektoi situatën më 30 qershor, me që rast konstatoi kushte të papërshtatshme të punës.
Gjatë inspektimit janë evidentuar disa mangësi lidhur me mungesën e sistemit funksional të klimatizimit në disa ambiente dhe mosbatimin e masave mbrojtëse për punë në kushte të temperaturave të larta.
Inspektorati I tha Radios Evropa e Lirë se pas këtyre gjetjeve, ka kërkuar nga institucioni përgjegjës të marrë masa brenda 7 ditësh për t'i eliminuar parregullsitë. Por nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila I ka kompetencat në menaxhimin e këtij objekti, nuk u përgjigjen nëse po e trajtojnë këtë çështje. Prokuroria në anën tjetër konfirmoi se ka nisur hetimin sa u përket kushteve të rënda të punës, si shkak I temperaturave të larta në gjykata. Zgjidhja e vetme që është bërë deri më tash është reduktimi I orarit të punës në disa gjykata. Pas vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës më 25 qershor, gjykata themelore në Prishtinë, e cila regjistron numrin më të madh të lëndëve në vit, reduktoi orarin e punës nga ora 8 deri në orën 14. Kurse vendosi t'i lirojë nga puna në orën 12 punëtorët me sëmundje kronike. Problemi me sistemin e klimatizimit sipas stafit të gjykatave ekziston që nga fillimi I punës në këtë objekt. Në vitin 2022 punëtorët e Pallatit të Drejtësisë edhe kishin protestuar. Një vit më vonë objektit A brenda pallatit ju vendosën dritare në vend të xhamave statik që nuk hapeshin, por problemi nuk u zgjidh. Në Këshillin Gjyqësor thonë se aktualisht nuk kanë mundësi të ndërhyjnë për zgjidhje në sistemin e klimatizimit pasi ende janë në negociata me Ministrinë e Brendshme që atyre të bartën përgjegjësitë mbi objektin. Pallati I Drejtësisë u ndërtua në vitin 2014. Me 25 milion euro investoi Komisioni Evropian dhe me 8 milion Qeveria e Kosovës.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dalja e një treni nga Binarët në jug perëndim të Gjermanisë që ka rezultuar me 3 persona të vdekur të dielën mund të jetë shkaktuar nga një shpërthim i ujrave të zeza, kanë thënë zyrtarët policor dhe prokurorët të hënën. Besohet se shiu i rrëmbyeshëm në zonën e aksidentit e ka shkaktuar derdhje në një boshti ujrash të zeza, ka thënë policia e Ulmit dhe prokurorët përmes një komunikate të përbashkët. Uji ka nxitur rrëshqitjen e dheut pranë binarëve dhe kjo ka rezultuar me daljen e trenit jashtë tyre, është thënë mes tjerash në komunikat. Rreth 100 pasagjer kanë qenë në tren kur ka ndodhur aksidenti në qytetin Ridlingen në zonën e Stuttgartit. Sipas shërbimeve të motit, në kohën e aksidentit janë regjistruar disa stuhi në Atrajan. Autoritetet kanë thënë se 3 persona kanë vdekur përfshirë shoferin dhe një pjesëtar të stafit. Të paktën 41 persone janë plagosur dhe disa prej tyre janë në gjendje të rëndë. Trafiku është ende i pezulluar në zonën e aksidentit, sepse aty ka nisur hetimet dhe pastrimi i zonës. Sipas autoriteteve, hetimet fillestare nuk tregojnë për ndonjë ndërhyrje të paligjshme. Konsulata e Republikës së Kosovës në Stuttgart ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se është në kontakt me autoritetet gjermane dhe që deri më tani nuk ka asnjë konfirmim që ndonjë shtetas kosovar është në mesin e viktimave apo të lënduarve. Niveli i kequshqyerjes në rripjen e gazës ka arritur në nivele alarmante, ka paralajmëruar Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH, dhe që bllokada e qëllimshme e ndihmës ka qenë krejtësisht e parandalueshme, por që ka kushtuar me shumë jetë. Kequshqyerja është në trajektore të rrezikshme në rripjen e gazës dhe është për shkak të rritjes së numrit të vdekjeve në Korrik, ka thënë OBSH-ja përmes një deklarate. Prej 74 vdekjeve të regjistruara më 2025-ën, si pasojë e kequshqyerjes, 63 janë raportuar në Korrik, përfshirë 24 fëmijë nën 5 vjeç, një tjetër mbi 5 vjeç dhe 38 të rritur. Shumica e këtyre njerëzve janë shpallur të vdekur sapo kanë arritur në qendrat shëndetësore ose kanë vdekur pas një kohe të shkurtër dhe trupat e tyre kanë treguar shenjë të rënda të lodhjes, ka thënë kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara. Kriza vazhdon të jetë krejtësisht e parandalueshme. Bllokimi i qëllimshëm dhe vonesa e madhe ushqimit dhe ndihmës shëndetësore humanitare ka kushtuar me shumë jetë. Izraeli ka bërë të ditur të dielën për një pauzë të kufizuar taktike në operacionet ushtarake për të lejuar Kombet e Bashkuara dhe agjencitë për ndihmë që të luftojnë krizën e thellë të urisë. Ndërkohë Jordania ka thënë të dielën se ka punuar me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe i kanë gjuajtur nga ajri 25 tonë ndihmë në Gaza. Izraeli ka nisur fushatën ushtarake në Gaz në përgjigje të sulmit të kryer nga Hamasi në jug të Izraelit më 7 tetor 2023, si pasojë të cilit janë vrarë 1200 njerëz dhe janë marrë peng rreth 240 të tjerë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rusia vazhdon luftën në Ukrainë, ndërsa Kina thellon bashkëpunimin me Kremlinin, duke sfiduar deklaratat për neutralitet. Ekspertët paralajmërojnë se Pekini po e ndihmon Moskën në prapavi, ndërsa Perëndimi kërkon mënyra për ta frenuar këtë aleancë të rrezikshme. Hull City sjell Nadia Ahmeti.
Arrestimi i dy shtetasve kinez në Ukrainë nën akuzat për spionazh ka shënuar një kthesë në qendrimin e Kievit ndaj Kinës. Mbështetja e secilës për luftën e Rusisë po bëhet gjithnjë më vështirë për t'u injoruar. Shërbimi inteligjencës së Ukrainës njoftoi më nëntë korrik se një 24 vjeçar kinez i debuar nga një shkollë teknike në Ukrainë 2 vjet më parë kishte tentuar të siguronte informacionet e klasifikuara për programin raketës Neptun, duke u miqësuar me një punëtor të industrisë mbrojtjes. Autoritetet thanë se ai kishte planifikuar t'ia transmetonte të dhënat të atit, i cili po ashtu arrestua me qëllim që ato të përfundonin në duart e inteligjencës kineze. Këto arrestime ndodhen vetëm një ditë pasi presidenti Ukrainas Vladimir Zelensky vendosi sankcione ndaj 5 kompanive kineze për mbështetje ndaj përpjekjeve ushtarake të Rusisë, një veprim i rrallë dhe i drejtë për drejtën nga ana e Ukrainës. Që prej fillimit të agresionit të plotë e Rusisë, Pekini ka pretenduar neutralitet, ndërkohë që ka blerë naftë dhe gaz rus, burim kryesor financiar i Moskës dhe ka furnizuar ushtrinë ruse me teknologji me përdorim të dyfisht. Ukraina, ashtu si edhe vendet perëndimore, shpresonte se Kina do ta shfrytëzonte ndikimin e saj mbi presidentin rus Vladimir Putin për të shtyrë drejt paqes, por kjo shpresë duket se po zbehet. Kina, që merret ofronte vetëm për bërës e mikroqip, tashmë besohet se po furnizon sistemet e plota. Në maj, kanale ruse në Telegram pretenduan se Moska po përdorte një armë të re kineze për të rrëzuar dronet ukrainas. Këtë javë, inteligjenca ushtarake ukrainase njoftoi se Rusia ka nisur të përdor pengues të droneve të prodhuar plotësisht me pjesë kineze, por të montuar brenda territorit rus. Ndërkohë, zyrtar nga territoret të pushtuara ukrainase janë pritur nga autoritetet kineze në panajire tregtare, ndërsa kompani kineze kanë shitur pajisje të rënda për kompani ruse që operojnë në ato rajone. Kjo sjellje e re e Pekinit po ndodh në kohën kur raportimet thonë se Kina as nuk përpiqet më as të duket neutrale. Zyrtarët e BE-s i thanë Radios Evropa Lirë se ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi i ka thënë kryediplomatës së Bashkimit Evropian Kaja Kallas gjatë një takimi me tre korrek në Bruksel se Kina nuk dëshiron që Rusia ta humbas luftën, nga frika se humbja saj do t'i japë Shteteve të Bashkuara me shumë hapësirë për t'u përqendruar te Kina. Në samitin BE-Kin me 25 korrik, presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i tha homologut të saj kinez Xi Jinping se marrëdhëniet mes Brukselit edhe Pekinit ndodhen në një pikë kthese, duke dhënë një paralajmërim të tërthort se lidhjet e Kinës me Moskën janë një faktor përcaktues për ecurinë e këtyre marrëdhënieve. Veprimet e fundit të Ukrainës nga arrestimet për spionazh dhe sanksionet ndaj kompanive tregojnë se edhe Kievi po e ndryshon qendrimin e vet. Mendoj se ka pasur një evolucion të caktuar, tha Oleksandr Mereshko, kryetari Komisionit Parlamentar për punë të jashtme në Ukrainë. Në fillim kishte shpresë që Kina të përfshihej në procesin e paqes, por tani jemi bërë më realistë dhe flasim hapur. Kina po e mbështet Rusinë. Kina refuzoi ftesën për të marrë pjesë në samitin për paqen në Ukrainë të mbajtur në Zvicër vitin e kaluar, ku morën pjesë përfaqësuesi nga mbi 100 shtete dhe organizata. Në korrek në konferencën për rimëkëmbjen e Ukrainës në Rom, Zelenski paralajmëroi se vendet që mbështesin Rusinë do të përjashtojnë nga rindërtimi pas luftës, një mesazh që u interpretua gjithsesisht si i drejtuar Kinës. Ndërkohë, marrëveshja nënshkruar në qershor mes SBA-s dhe Ukrainës për investime në minerale kritike parashikon përjashtimin e vendeve që mbështesin Rusinë, duke nënvizuar distancimin në rritje mes Kievit dhe Pekinit. Megjithatë, Ukraina po ecën me kujdes. Kina mbetet partneri më i madh tregtar i Ukrainës, duke eksportuar më shumë se sa Polonia dhe Gjermania së bashku. Prishja këtyre marrëdhënieve do ta godiste edhe më shumë ekonominë dëmtuar nga lufta. Disa në Kiev e shohin këtë distancim si të dobishëm. Kritikat shtesë ndaj Kinës nga Kievi janë në përputhje me qasjen e Shteteve të Bashkuara në përballjen me Pekinin, tha Vita Holod, antare bordit të shoqatës së sinologëve të Ukrainës, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. Për momentin, Ukraina nuk po ndërpret lidhjet, por iluzioni për neutralitetin e Kinës ka marrë fund në Kiev.
Ndonë se një pjesë e njohësve të politikave të antarësimit besojnë se Mali i Zi apo Shqipria janë vendet me mësë shumë të shanse për antarësim në Bashkimin Evropian, në fakt është Islanda, ajo që mund të jetë shpejt në krye të listës. Në këtë vend është paralajmëruar një referendum para vitit 2027 dhe publiku duket se e mbështet nismën, por çfarë ka nxitur qeverinë e Islandës që ta shqyrtojë seriozisht antarësimin në Bllokun Evropian? E kuptojmë në materialin e përgatitur për transmetim nga Krenare Cuboli.
Në parashikime se cili do të jetë shteti radhës që do të antarësohet në Bashkimin Evropian, Bastin mendohen se fitojnë ata që e përmendin emrin e Malit të Zi, duke marrë parasysh se është duke negociuar me vite dhe ka avancuar më shumë se të gjitha vendet tjera kandidate. Të tjerët pozicionohen ka Shqipëria, e cila është duke ecur me hapa të shpejtë drejt Brukselit. Disa tjerë mendohen se do të jetë Moldavia, shtet ambicioz dhe i orientuar nga reformat. Mirë po përgjigje sakt, mund tjetë Islanda. Synimet e administratës së presidentit Amerikan Donald Trump për të aneksuar teritorin danes të Grenlandës dhe ideja një lufte tregtare mes garantueses e siguris, SBA-s dhe partnerës më të madhe tregtare BE-s, kanë krijuar shqetësim në këtë ishull në veri të Atlantikut. qeveria aktuale e Islandës, e cila ka ardhur në pushtet vitin e kaluar, ka bërë të ditur se do të mbahet një referendum para vitit 2027 për inicia të bisedimeve me Bruxellin për antarësim në BE. Sondazhet sugjerojnë se shumica do ta mbështesë rinisjen e bisedimeve. Dhe kjo nuk është hera e parë që Islanda është në këtë pozitë. Ky shtet ishte goditur ashpër nga kriza globale financiare më 2008 kur tri banka të mëdha i kanë falimentuar. Antarësimi në BE, sidomos në Eurozonë, ishte konsideruar si një mënyrë për shmangje të krizës dhe negociatat me Bllokun Evropian pa të nisur më 2010. Bisedimet ishin pezulluar 3 vjet më vonë nga një qeveri e sapo zgjedhur e krahu të djathtë. Atë botë, edhe vendet e eurozonës kanë qenë në gjendje të rënd nga kriza financiare, prandaj antarësimi në këtë grup dhe miratimi i valutës së përbashkët nuk ishte parë si hap shpëtues. Përgjatë atyre 3 vjetëve të bisedimeve për antarësim, Reykjaviku i ka hapur shumicën e 33 kapitujve dhe i ka mbyllur 11 sosh. Për krahasim, Mali i Zi në krye të vendeve që synojnë BE-n, ka arritur të mbyllë 7 kapituj më tepër pas më shumë se një dekade të negociatave. Kur zyrtarët e BE-s besojnë se Islanda do të mund të përfundonte brenda pak vjetësh procesin e antarësimit, i cili është ende valid, ata nuk flasin pa bazë. Këtë shtet i ndihmon fakti se është pjesë e zonës ekonomike evropiane, çka do të thotë se bashkë me Norvegjinë dhe Liechtensteinin vetëse i zbatojnë rregullat e tregut të brendshëm të bllokut evropian. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka vizituar këtë vend javën e kaluar dhe ka qartësuar shpejt se antarësimi eventual në të ardhmen është vendim sovran që e marrin njerëzit këtu. Megjithatë, ka shtuar se Islanda është familiarizuar dhe integruar në tregun e BE-s dhe se dy palët kanë vlera të njëjta, çka është vlera shtuar në këtë rast për Islandën. Mirë po, duke folur në kushte anonimiteti, një diplomat evropian i familiarizuar me këto zhvillime ka qenë edhe më i drejtë për drejtë. Sepas ti do të ishte mirë një shtet i Evropës perëndimore të antarësuarin në BE, sidomos pas Brexitit, sepse kjo do të tregonte se klubi është ende atraktiv. Procesi i integrimit do të zhvillohej lehtësisht, marr parasysh se Islanda është më e pasur se sa mesatarja e BE-s dhe me një popullsi prej 300 mijë banorëve do të ishte shteti më i vogël në BE. Ndonë se Bruxelles zyrtarisht është duke qëndruar larg debatit për antarësim të këtij shteti në BE, ai në fakt është duke bërë gjithçka për ta pasur sa më afër. Gjatë vizitës së saj, shefja e BE-s është zotuar për rishikim dhe potencialisht avancim të marrëveshjes aktuale tregtare. Ajo e ka nënshkruar një tjetër marrëveshje për të mbrojtur infrastrukturën kritike, e cila është thelbësore për Islandën, sikurse kablot në New York, si dhe ka nisur negociata për një marrëveshje të ri për siguri dhe mbrojtje, e cila do të arrisë bashkëpunimin ndaj kërcënimeve kibernetike dhe atyre hibride. Ky partneritet që pritet të finalizohet deri në fund të vitit ka rëndësi të posaçme për Islandën, e cila është e vetëdijshme për nevojën e bashkëpunimit në fushën e sigurisë, sidomos për faktin se Rusia dhe Kina po bëhen të cilën herë më aktive në rajonin e Arktikut. Edhe Shtetet e Bashkuara e kanë tronditur së fundmi këtë shtet pas debateve që janë bërë për Grenlandën, duke ia forcuar edhe më tepër idenë antarësimit në BE, pavarësisht se ky shtet ishte larguar nga paraardhësi i bllokut Komuniteti Evropian më 1985. Ndonë se Washingtoni nuk ka bërë pretendimet e njëjta për Islandën, në këtë ishull është rritur doza e nervozizmit pas e shubajrës garantia e saj e sigurisë në emër të NATO-s, përmes një marrëveshje bilaterale të nënshkruar më 1951. Islanda është antarja e vetme e NATO-s që nuk ka ushtri të vetën dhe nuk ka plane të afërta për ta krijuar një të tillë. Më 2006, Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë të afrojnë ishullin, mirëpo forcat e veta nuk do të kenë prezencë të përhershme aty. Ajo politika është ende në fuqi, ndërsa një bazë e dikushme amerikane në Keflavik vazhdon të jetë qendër e stërvitjeve të NATO-s.
Giganti Google e ka pranuar se sistemi i tij i paralajmërimit për tërmete ka dështuar që t'i njoftojë njerëzit në kohën e tërmetit vdekjeprurës që ka ndodhur në Turqi më 2023-ën. 10 milion njerëzve brenda 157 kilometrave të epiqendrës do të mund t'ju dërgohej alarmi nivelit më të lartë, pra një paralajmërim 35 sekondësh për të gjetur diku strehim. Si përfundim, vetëm 469 persona kanë pranuar këso paralajmërime para tërmetit 7.8 shkallë të Richterit. Google i ka thënë transmetuesit britanik BBC se gjysmë milioni njerëz kanë pranuar paralajmërime të nivelit më të ulët, të cilat janë të dizajnuara për shkundje të lehta. Paraprakisht ky gigant teknologjik kishte deklaruar se sistemi ka performuar mirë. Sistemi funksionon në pajisjet Android, të cilat i përdorin mbi 70% e banorëve të Turqisë. Më shumë se 55.000 njerëz kanë vdekur si pasojë të dy tërmeteve të mëdha që patën goditur jugëlindjen e Turqisë më 6 shkurt 2023, ndërsa mbi 100.000 janë plagosur. Shumica banorve kanë qenë në gjumë në përbanesat e tyre në kohën kur ka nisur dridhjet. Sistemi paralajmërues i Google-it ka qenë funksional në ditën e tërmetit, mirë po e ka nënvlerësuar fuqinë e tërmeteve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.